Egunon, goiza on, goizerokoa on.
Amarrak eta hogeita amasei minutu. Goibela arnasten dute, du izena kantu honek pasadena. Bueno, proiektu edo talde berriaren, berri berriak, bueno, ez dira ba. Proiektu honen dan aurkitzen ditugun kideak, baina elkarrekin estreinekoz behintzat bai, eh? Libe Garcia de Cortázar eta Jon Basaguren hementxe elkarrekin. Bueno, eta gurean hementxe, ba, Betzaida Urtazak, aixo Betzaida, egunon?
Egunon, inigo, tentzule guztiei.
Zure, ez zaitugu berria hemen, etxe honetan, eh?
Ez geroz da, etxeko goa iken nahi naiz.
Ala da, bai.
Ni gustora.
Konturatzerako egunen batean etortzen garen erako, ona hementxe izango zara mikroaren beste aldean, ba programatxo bat egiten, o zara eta urkesten, edo...
Ni gustoa.
Mikroarekin ondo molatzen da, Betzaida.
Bai, ni gustoa, ez dakit, hemen kafetxo bat hartzen egongo bagino bezala.
Bai, alaxe ez da.
Bai.
Espero zintugun, eta ditxi zara, eta torri zara.
Hoxe, bai.
Hauxe izango ba urteko azkenekoa, printzipioz?
Nik usten dut bai, ez, bai, zeia gabonak datozte, eta bai.
Bai, gabonak, eh? Hemen dik amarregun barru, abenduko gaita lau, eh?
Pentsa. Bai, nahi juntzait urte hau, ba, tita.
Laburpen oso labur bat egite aldera, ze esango zenuke, joan zaizula ziztu bizian,
bai,
guztioi bezala xe,
bai,
seguru,
bai.
Baina, bastakit, proportzio batean edo, euneko zenbatean izan da urte oparoa, zuretzat?
Nik esango nuke, larogi bat edola.
Bueno, ezta...
Bai, gustoa, bai, ze ikusten dut jendea geroz eta ezagunagoa egiten zaiola nire lana.
Mhm.
Baitar esaten du, ze ilustrazio politak, segi lan horretan, olako ipuina behar dira, eta neri horre pila bat posten hau eta betetzen hau.
Bueno, ari hortatik tira inaz, bai. Esango dugu gainera, ze gaur etorri zara zure azken, bueno, ba, sorkuntza, ez? Hementxe, mm-hmm. Sortu duzun azken, ba, ipuin hori edo kontatzera eta aurkeztera.
Bai.
Baina ari hortatik tira inaz, esango dugu, asteburuan non egon zara?
Altzon.
Altzon, eguntzara.
Bai, nire lehenengo azoka.
Uh-huh.
Jaboiak eta egiten dituzten neska batzuk, horren daineko kamalabak,
bai.
Izpiliku izena du, oso jaboionak. beraiek esan zidaten, manola urtero joaten ziren altzora, eta harremanetan jarri nintzen, eta hortxe izan nintzen, oso igande politia, kolorez, aberastasunez, oparotasunez betetako azoka bat, hemengo produktu on eta bereziekin, eta oso harrera ona, bai antolatzen dutenen aldetik, baitare jendearen aldetik, ze... Askok ba galdetute zizuten, txarteltxoa hartzen zuten, beste batzuk erosi, eta interesa ez da ikusten duzu eta hori nahi piloa gustatzen zait.
Horrek posta ematen du noski?
Bai.
Bertan ze zertzen aurkeztu zenuena edo...
lan guztiak.
Danak.
Sei ipuin ilustratu aurrentzat eta nobelare baitare. Eta gaineraz orain daukat erregeak bitartean... Bi puin edo liburu erosizkero, ba, boltsa, oparitzen detela.
Ekarri duzun boltsa?
Bai.
Zurekin soinean daramazun askotan boltsa hori, ez
da? Bai, beltza da eta
beltza.
Logoa dauka,
uh-huh.
Eta da oso erresistentea, bai, oso ona, bai. Eta gero bertan, esan bar nuna.
Bai, hori esan behar dugu, ze zigorrenik hauetako horrein bat agian entzule izango dugu horrentxe
bertan. Bai,
edo izan da, ez?
Hoi xezak igu, nik bai. Abixatu, no? Zer dutan egon nintzen. Ez, ba, bueno, etorri ziren bi emakume oso jator, hemengoak, segurakoak.
Uh-huh.
Eta batek esan zidan, ba, ahotsa ezagune egiten zitzaiola. Eta ni bui. Eta bai, segura irratia entzuten duela, eta... Orduan, esan barra dauket eskumin asko,
bai.
Ana Mari eta Joanitaren zat.
Osondo.
Bai.
ikusten duzu, ahotsak zemataraineko boterea duen, eh?
Bai, nik esango nuen ez, baina bai, ikusten dut.
Bueno, ba, beraie eskarrak emango izkiegun oski.
Bai.
Eta, boxi, ba, pozgarria, ezta, beraie bazure gana gerturatzea, eta...
Bai, gaineraz batek ipuina erosi zuen, gaur aurkeztuko deuna, ze ipuntxu hau da txiki-txikitatik, zortze bat urte arte, edo ze lehenengo aldiz, entzuteko adauka, audiolibro edo esaten dana.
Bale, hori ere...
Bai, atzean dauka QR batekin.
Mm-hmm.
Eta orduan nik proba egin dut, ba, 10 bat hilabeteko ume batekin, eta nahiko ondo aguantatzen du, ezta? Nahiko ondo egoten da hor entzuten ze musika dauka, entzuteko ipuin horrek, gauza ezberdinak, eta gerozuk jolastea daukezu, ezta? Umeak zehazkenen dira, musuak eta besarkadak da izenburua, eta musu eta besarkada ezberdinak, ezta? Animaliekin.
Musuak eta besarkadak du izena, bai. Zure azken lan honek. Egia da, animatu zarela, agian gaur egun, bueno, ba, pixkanaka gehiago eskatzen den eta kontsumitzen ari den formatu batean ere argitaratzea, ezta? Alegia esan duzu, audio formatuan, audio liburu formatuan ere badagoela.
Bai.
Zerk animatu zintuen, kasu honetan ze, ez dakit honek lana bikoizten ote duen, edo...
Bueno, erreza ez da. Zazkaren topatu barra daukezu, zeinek grabatuko dizun, gero zuk grabatu barzean edo beste norbait kontratatu edo lagundu bar dizun audio hori grabatzeko, ez da, ahotsa jartzeko. Eta horrek ere kostu badauka. Eta, bueno, gero ere sortu bar da elbide bat, elbide horrekin QR bat, eta, bueno. Horren pixka bat kostua da, alde batetik, eta buru hauste txikitxo bat ere bai.
Baina honek, ez dakit da, merkatuko bateak agian gehiago zabaltzen dizkiguzu.
Bai.
Kontsumoa ere egunetik egunea handiagoa da, zentzu horretan, modu horretan, ez?
Nik nahi detena da, pixka bat saltxeatu, ez da, probatu. Gaineraz, ipuina oso berezia da, eta zerbait ezberdina nahi nuen egin. Nahi nuen hasieran tapa gogorra egin, baino pila bat galestitzen da. Eta egia da, adibidez portada, taktua ezberdina dala, da plastifikatua,
bai.
Bestekin konparatuta. Eta gero dauka hori, audioa daukala, zeren historiotxoa da oso kutxuna. Zeren, bueno...
Egingo dugu spoiler txiki bat.
Bai, txiki-txiki bat.
Bai, txiki-txiki bat.
Da nere historioa eta nere lengusinaren alabatxona.
Zure eta zure lengusinaren alabatxoaren historia kontatzen du musuak eta besarkadak azken ipuin honek.
Bai, bea da protagonista eta ni.
Eta zuek ere zarete protagonista azalean agertzen zaretenak zuek zarete?
Bai.
Ilustrazio hori edo?
Bai, hori, bai. Bai, orduan da hori oso ipuin berezia.
Oso kutxuna, bai.
Bai, kutxuna. Eta gero ilustrazioak dira oso politak. Eta historioare baita ere azkenen garrantzia emateko besarkadak. Urte osoan beharrezkoak eta onak direla. Eta baze musu eta besarkada ematen dira animaliak. Hori bai.
Musuak eta besarkadak egia da, ez da nola nahiko gai aukeratu duzunaz. Egungo ega oranetan, badakigu iazko urtea zer nolako izan zen, aurtengoa oso ezberdina izango zelakoan geunden guztiok, eta ez da, bueno, zerbait izan da, pixkatxo bat bereziagoa, baina, bueno, askotan kosta egiten da, eta oraindik badirudi, ba, musuak eta besarkadak ematerena oso tentuz hartu beharreko zerbait dela, ez? Beharra handia badago, musuak eta besarkadak emateko. Zer, horren bidez ere gauza asko adierazten ditugu, ez bakarrik maitasuna, eh?
Claro, bai. Oso ados nago zurekin. Gauza da, ba, aurrak aidiela nere ustez oitzen, ez da? Ba, ezin diela musuak eman, ezin diela besarkatu, eta neri ematen ditori tristura bat, ze azkenean ez dakit, ba, zure lagunekin, gertukoa dezunakin, ez da? Familiarekin, niretzako, eske ni beharrezkoa dut. Nik adibidez neskatxo hau ikusten dutenen, usue dula izena, esatio, venga, emaiazu besarkada bat. Eske ze gutxigo, osea, eske, ez dakit.
Ez gabiltza ezer bereziare esaten, ez da? Ez dakit bat, jarriko gara pentsatzen duela bost urte, orlako egoera batean, pentsatuko bagenu, sineste zinak egingo litzaiguke, ez da?
Bai. Eta, ba hori, baina ikusten dut behar beharrezko ipuin bat dala. Azkenean, ba, garrantzia emateko, eta baitare animaliak ere besarkatu eta egiten diela, eta musukatu, ze animaliak ere beraien emozioak dauzkate, eta pixka bat ere hori.
Agian gaur egun ez dakit, ba, duguna egoera ikusita, animaliak gehiago besarkatzen ditugu inguruan ditugun, ba, sanitartekoak edo lagunak baino,
Bai, igual, bai. Kisto... Pena da, baina igual bai. Bai, ni adibidez ni nere inguruan, ni besarkatu iten ez. Osea, lagunak ino baita, besaka bat ematea dauket, eta bai, gero batzu daude, no? Baina ni bai ezko esaten badate, hoxe bai ez. Eskeda, zuk esaten zuna, aprezioa, maitasuna, adierazteko ez da?
Bizitza honetan uste dut, oinarrizko beharretako bat hori izan daitekela, eh? Besarkatzearena, eta elkarri bintzat, ba, respetua digula, edo maita, elkar maitatzen dugula, edo adierazteko modu bat badela.
Eta goez? Nik usten dut, bueno, gero ja esango behi entzuten duenak, baino, nik usten dut pixka bat bakoitza energia ezberdin bat daukagula.
Bai?
Eta besarkaden bitartez energia hori transmititu egiten dugu. Bueno, zu balin badau pertsona bat triste dago lastakize besarkada handi batekin, aber ez diozu tristurak endu behar. Baino, bai gauza honak edo transmititzen dizkiozu. Eta musua ematea kisto muskulopila bat lantzen dituzu, eta baita serotonina, eta orduan ba hori.
Ematerakoan zen jasotzerakoan, bai. Zer sentitzen duzuna ere hori kontutan hartu barra dago.
Bai, orduan, benga, nik esaten dut urte berriako, dena musuk eta besarkadak ematea.
Besarkadak ematea, bai, behintzat, bueno, ilustrazioetan hementxe irakurtzen dugu.
Bai.
Fion Evans.
Bai, bai, alemana, bai.
Alemana, bueno, bai. Betzaidaren tarte honetan gurekin bat egiten duzuen tako askok eta askok, jakingo duzue, aurreko ipuñetan ilustratzaile ezberdinak izan dituela.
Bai.
Orain astuta ditut batzu, Europa aldetik.
Bai, Frantzia, lehenengoa, gero Sevilla,
vale.
Gero Polonia.
Ah, Poloniakoa, hori.
Gero República Dominicana.
Vale, hoy egia da.
Gero Serbia.
Serbiako, hori.
Eta eleberrikoa zan, hemengo aurretxukoa.
Aurretxukoa, bueno, beraz, batera eta bestera.
Dena.
Denetik, azken honekin, Fion Evans honekin.
Bai.
Artu manetan ere jarri zinen.
Bai, Instagrametik.
Instagrametik.
Bai, gustatu zaiten lana, eta ondo konpondu ginen. Eta guain dauzkat beste bi lantxo beakin diteko. Bai, eta bueno, ikusiko doa berzen muzdi joan, eta bai, gaineraz bea, liburu hori ilustatzen ari zala ama izan zan.
Ara?
Bai. Osea, que, bai, esatezun, hain ere umetxoa ondia iten danen, zen beti ilustratzaiei oparitzen die liburu bat, ale bat. Orduan, zetezun, ai, handi egiten da nen, hemen, bekin jolasteko, ikusteko, eta...
Agian, orduan, liburu honek ukitu bereziago bat ere badu, ez? Ama izan zen bitartean,
baliteke.
San duzu, hoxe, ba, azalean bertan ikusten zaitugula zu, eta zure lengusinaren alaba.
Bai.
Vale. Musuak eta besarkadak du izena. Esan dugu ere kontrazalean, ba hemen ere irakurtzen dugula mezutxo bat, ez? Irakurri dezakegu, ezta?
Bai.
Musuak eta besarkadak gustatzen zaizkizu? Ezagutu duzue eta bere lehengusinaren abenturak.
Baixe.
Eta azpian, hemen txakartzen du. Ipuña entzun gai. Txukun, QR kode baten bitartez.
Bai, eta gero, aztu zegoela esatea, izlarritan dago la maiuskuletan idatzita. Ordu ondo dago, zu txikitan erosten badiozu, baiten itea dauka entzun, ikusi ze ilustrazioak oso deigarriak eta politak dira eta beraiek ere sortu dezakete beraien istorioa. Eta gero ja hasten diranen irakurtzen, nola maiuskulaz hasten diran, ba oso egokia da.
Bai, eta gainera ere entzun ezutan dugun bitartean ere, bueno, irakurtzen joan gaitezke, ez?
Bai. Bai.
Hau izan da, hau labetik atera berria dago, bakizu hori askotan esaten
bai.
Dara.
Bai, ba, guain azaroan, atea berria, oso leku gutxitan dago salgai, esan deten altzon egon nintzen, gero dago Gasteizeko dendan batean, eta hemendik oso gutxi, ze nire lengusunean urteak dira erregeak eta gero.
Bai.
Eta ordu nahi diot hor paritu.
Bale.
Top sekret izan marra dago.
Ah, bale.
Horregatik hemendik ez dago. Habe, norbaite nahiko balu, eta nerekin jarri kontaktuan, ba, salduko nioke.
Hori izan nahi nizun, ez?
Bai.
Baten batek zurekin batekin nahiko balu, ba, bueno, bazken ipuin hau edo eskuratu nahiko lukelakoan edo, ba, zer, zurekin...
Bai. Kontaktuan jartzeko, edo beste aukera bat emango dut.
Bale, beste aukera bat.
Dauzkat ipuin kontaketa batzuk, eta daukat beste azoka bat. Orduan, jungo naiz, datak esaten, eta apuntatu, mesedez.
Bale, eta ipuin kontaketa horietan, zurekin soinan eramaten dituzu
ipuinak.
Ipuin guztiak.
Bai.
edo berrienak eramate dituzuekin edo guztietako ale gutxi batzuk.
Hoixe, guztietako ale gutxi batzuk ba, ematen ditut. Bai, beti aukera dago, ba nola bost hizkuntzetan idazten duten bost hizkuntzetan edukitzeko, baino bai nerekin ematen ditut.
Bai, bai, ez ezagun aztu, eh? Euskaraz, gazteleraz, ingelesez, portugesez
eta frantsesez.
Frantsesez.
Bai, bai.
Bueno, adi data hauei, eh?
Bai, bueno. Venga. Gaur, arratsaldean bihar, eta ostegun arratsaldean egongo naiz Aldibiko liburutegian. Bale, ipuinez, ipuin kontaketa ezberdinak egiten. Gero, ostiralean egongo naiz, Lasarteko Cool Estudioan, oso denda berezia da, euskal artisau emakumeen lan ezberdinekin. Larun batean, 18 dala, Egiako Teia Fabrikan.
Egiako Teia Fabrikan.
Teia Fabrikan, bai. Eda dena barru baten da, eta hola. Egongo naiz, ba, euskala emakume artisau batzuekin, kiston artista diela, azoka batean, bale, egun oso amaiketatik ordubitara, gutxi gora bera, eta lauterditatik zortzietara.
Hori Donostian egia.
Bai, 19an ere egongo da azoka, baina ni 18an egongo naiz.
Larun
batean, hoxe. Bale. Gero, 22an, Hernani egongo naiz P.Kita estudioan, orain dela gutxi ireki du ilustratzaile eta artista batek Hernanikoak, Uxue izena dula, kasualitatea.
Ara.
Bai. 27 astelena egongo naiz Legorretako zinean ipun kontaketa egiten Malen
aurkeztuko duzu?
Bai, horixe. Eta 30ean adi, seguran egongo naiz.
Ara, 30ean hemen.
Bai, ipuinketak eta bi dauzkat.
Bale.
Usten dedala 4-8 bitartean lehenengo eta 8-12 bitartean. Dia ipuinkontaketak tailerrarekin. Eta hor ere Malen eiz ipuina egongo da. Zeren da pixka bat natura zaintzeko, animalien inguruan eta...
Eta segurakoa non izango da? Adibidez, hemen botika xarren edo ez?
Ez, ez. Usten dedala...
Kulturetxean?
Ez, horre... gimnasioa dagoen tokian edo...
Bale, bai. Bueno, ba, ikastolatik gertu, diozu?
Ez, usten dut hemen plazan.
Plazan bertan?
Bai, esan vale. Ziten, bai, daola, gela bat...
Bale, bai.
Zer gaizki gelditu nahi zen.
Ez, zehaztuko dugu, ze, gure, nire, mentxe olatz falta da, olatzek agian zuzen...
Jakingo zuen, jakingo zuen.
Bai,
bai, baina horre, hoi, data hoi edauzkat, hori vale. Urtea bukatzeko.
Urtea bukatzeko. Usake,
bai.
Bueno, betzaide, ba, urtea amaitzeko, hainbeste egun ere ez dira geratzen, eh?
Ez, ez, tita, eta, gauza asko, gauza asko.
Agenda bete-betea duzu.
Bai, eta gauzak prestatzen urren urterako.
Hori beste kontua da, ez da? Zer,
bai.
Hemen sortzaileak zaretenak, ez da bakarrik zuen azken liburu edo diskak edo dena delakoiek aurkezten dituzola, baizik eta gero ere, ari zarete, ba, atzeko beste lanketa prozesu horretan, ez?
Bai,
sukaldean,
bai.
Zer ari den hor pixkatxo bat?
Hoixe, bai, gauzak denborak indin bardia, ondo egin bardia... azkenan ez da zure lana bakarrik, ilustratzaileak nola egiten duen, gero imprenta, ez dakize, osea gauza asko daude.
Bai, hemen aurreko batean aipatu genuen egia da, ez? Azkenean hor oreka bat ere beti izabiltza bilatu nahian.
Bai.
Zuk zure sorkuntza prozesu hori amaituta izan dezakezu, baina gero beste ilustratzailearekin edo hoxe ba, imprentarekin beti harremanetan egon behartzara, dana gutxienez aldezarretik pentsatuta zenuen ba egun hori iristeko eta dana ondo, bere hortan, ba, argitaratu dadin.
Bai, eta gaineraz, torriko dian lanak urren gurtean, kontuan uki behar da udan ere, itxiten direla gauzak, eta gauza asko, uki behar dia kontutan, orduan, bai, hor nabil, eta berden bora pixkat hartzen deten idazteko ere, bai, eta...
Bueno, gogoan duzu, oraindik 6 minutu ditugu.
Bai.
Gogoan duzu, udaran amarekin,
bai.
Eta biok ibili zineten, bueno, ba, pixka de tur moduko bat egiten,
bai.
Bida bat egiten,
bai.
Ez?
Bai.
Eta hainbat ba, liburu denetan, liburuak aurkezten, zure azken ipuñoek aurkezten.
Bai.
Ez dakindik urtea maiera begira jarrita ote zinen orduan, baina arezkeroztik eta gaur eguna pasadiren egun eta jabete hauetan, ez dakit nik uste urtea maiera horrela borobila izatea, hainbesteko aurkezpen, hainbeste tailerrekin, horrelako urtea maiera espero zenuen?
Ez. Ez, ze Legorretakoa bai aspalditin neukan, esan da, esan ziate, baino altzokoa ez, aldibikoare ez, osea, ez zerrez. Bai, eta guain egian dauketena larun baten, da grupo bat dinagu izena du emakumeena eta jende asko presentatu zan.
Bai.
Ta aurkeztu zan eta nik ez nekin esango zeaten baietz. Niretzako kiston, ba, kiston posada. Ze azkenen inaetena da hori, jendeak ezagutzea lana, ez da? Ta umeek eta helduek ondo pasatzea, ikastea, amestea gure lanekin. Eta ez nun espero olako urte amaiera potentea.
Gure artean hementxe gaude, gabiltza, datorren abendoko 24ko saio berezia prestatzen.
Hemen
izango ditugu eta Olentzero eta Marido Mingi eta opari batzuk garriko dituzte. Eta iaz, abenduaren 24ko goiz hortan, bueno, ba, hemen urtean zehar ba, egon diren lagun edo egon ziren laguna batako batzuei, esan genien urte oso latza izan zelako gorra izan zela guztiotzat, baina bera egin zatu urte nahiko oparoa izan zela zentzu batean.
Aha.
Zureare, esan dugu dugu, zu argitaletxea sortu zenutenetik, zenuenetik, behintzat, ba, nik uste diabete eta urte oparo xamarra izan dela.
Bai, bai, azkenean nola ezagutzen ari nahi zen, eta bat da beste bai, oso, bai, ni gusta nago, ni ez da gustatzen konparatzea inorrekin, eta ez errez, eukiditut bidean, eta izaten ari naiz ba, horma batzuk ez da.
Mm-hmm.
Bai, bueno, ari naiz ikasten. Nola eskalatu, edo beste bideo bat hartzen, edo bai, 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 bai.
Bai, aurre egiteko modu asko dago ere, ez?
Bai, eta ikasi jendezu, ez da? Azken eroriz ikasten dezu, altxatzezea, eta aurrea segi. Baina bai, oso urte ona, eta espero dut urrengoare ona izango dala.
Eta sorkuntza maila aldetik ere, esango dugu, bueno, ba, izugarrizkoa dala, ez? Zure aldetik, eta gero ere, zuk ba, bidean topatu da aurkitu dituzun, beste bide lagun horiek ere egiten duten edo egiten ari direnan garengatik, ez?
Bai.
Ba, tailerretara orain joango zarenean, eta beste, bueno, ba, sorkuntza maila ezberdinetan dabiltzanak ere, jo, ba, badirudi, bintzat, horrek, orain, hor, arrobia handi bat baragoela ere, ez?
Bai, 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 eta ni pila bat eskertzen dut, ateak irekitzea, eta jendea iba irutzea, nire lanak ba, balio duela, berezitasuna daukela. Nire altzon adibidez, idazle bat egon zan, eta esan ziren eske, ipuñak ikustei besteik ez dago.
Mm-hmm.
Hola, portada. Hor transmititzen duzu, ba, postasuna, gogoa, daukezun pasioa, boa, segi horrela, ez dakizte da, nio, izan ondo, eskerrik asko.
Mira, azkenenko kontua, aitortza pertsonal bat egingo dizut.
Vale.
Ba, duela egun gutxi, ba, hor Frantzia aldean ibilitakoa naiz, ibili naiz, eta hango, ena ez oso zalea, baina, bueno, ba, egoera horrela gertatu zelako, ba, turismo bulego batera joan behar izan ginen, ba, informazio pixkatxo bat eskatzera. Eta bertan, ohiko mapa edo ohiko plano egitako batzuk ere emateaz gain, ba, egia esan da, oso ilustrazio polita zuen, ba, plano bat eman ziguten, irikoa, eta zure ilustrazioak burura etorri zaizkidan, ala diote, ala diote, benetan, orain, ba, beste, ba, altzon egon zineneko ba, lagun honek santzen zuen bezala xe, ez da? Liburuak ikusteik besterik ez dago, ez? Ikustearekin baka oso deigarria direlako, ez? Marrazkiak, eta kontatzen dena, dala, ba, leberri bat, ipuin bat, edo plano, ba, simple batek beak ere, askoz gehiago transmititzen duela, horrelako ilustrazio dotore batekin, ba, arrunta batekin baino,
Bai, bai, azkenean nik usten dut denok, baino gehien bat aurrak begietatik, ez da? Bueno, denu esartza zaigu gauza begietatik, eta aurri gehiago. Ordu, nik ikusi izan ditu liburuak, igual oso politak izango dira testu aldetik, baino ilustrazio aldetik esatezu, ai, ama, ni heldua izan da ez nuke hartuko, ba, ume gutxigo. Baina azkenen mundu bat gara denok, eta nik usten dut barrutik ateratzen bada lana, baina kiston altxorra dala.
Bai.
Eta gero ba bakoitzak pentsatzen du, erosi, ez erosi, ja hori, baina nik esaten detena, kiston esfortzua dauka nire lanak, bueno, denona bezala, esfortzua, maitasuna asko dago jarrita hor, indarra, eta nik usten dut ba, balio asko daukan ipuña dala eta aurre ba, pixka kontzentzia pizteko eta abar da, abar da.
Muntxuak eta besarkadak, hoiek ere espero ditugu 2022-ko.
Etzai
da hortaza, eskerrik asko.
Zuei eta gabonak ondo pasa, bale?
Berdin, ondo amaitu urtea, muntxu bat.
Venga, berdin.
Aio,
agur.
Agur.